Μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος υπάρχουν πένθυμες ημέρες. Η πρώτη και μεγάλη πένθυμος ημέρα ήταν όταν εκτόσει ο Αδάμ εκ του Παραδείσου. Το μεγαλύτερο γεγονός ήταν τότε. Επικολούθησε και μια άλλη μέρα πένθυμος, η οποία ακούει στο όνομα Μεγάλη Παρασκευή. Κατά την ημέρα εκείνη, αυτή η ζωή εσταυρώθη για να επαναφέρει τον άνθρωπο εις τον Παράδεισο. Στη συνέχεια, μια άλλη πένθυμος ημέρα εστάθη η κοίμηση της μητέρας της ζωής, όπου εορτάσαμε προλίγων ημερών. Και σήμερα βρισκόμεθα σε μια άλλη εξίσου πένθυμον ημέρα, κατά την οποία ένα μεγάλο γεγονός λαμβάνει χώρα στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον πρόδρομο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλες αυτές οι μέρες είναι δακτυλοδεικτούμενες και έχουν περιεχόμενο τόσο δογματικό όσο και ηθικό. Δεν ξέρω εάν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το πρόσωπο σαν πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ένα πρόσωπο το οποίο προέστειαν ιστορία. Δεν είναι ένα πρόσωπο από την ημέρα που το εγέννησε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Είναι ένα πρόσωπο που πριν έρθει ξέρουμε περί αυτού. Όσοι είχατε την ευκαιρία το βράδυ να εκκλησιαστείτε, θα ακούσετε τις προφητείες του προφήτη Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. για το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου. «Φωνήβω όντως σε διερήμο». Είναι το κήρυγμα του Προδρόμου το οποίο προφητεύει ο Ισαΐας 850 χρόνια περίπου π.Χ. Ο προφήτης επίσης Μαλαχίας ομιλεί για το ρόλο του Τιμίου Προδρόμου. «Ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προπροσώπου σου». Και όταν ήρθε ο Χριστός μας στον κόσμο, όπως διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου, επήρε αυτή την προφητεία του Μαλαχίου και είπε «Περι αυτού γάργε έγραπτε ο προφήτης». Δηλαδή ο Χριστός μας επιβεβαίωσεν ούτως υπήν την προφητεία ότι είναι γραμμένη για τον Τίμιο Πρόδρομο. Άγγελο τον λέγει. Όχι ότι είναι άγγελος εις την ουσία, αλλά είναι άγγελος εις την αποστολή. Έρχεται να μας αναγγείλει και να μας κηρύξει ότι ο πίσω αυτού ερχόμενος έμπροσθεν του γέγονε. Αυτός που θα έρθει έπειτα από 6 μήνες είναι μεγαλύτερος από αυτόν, διότι δεν είναι μόνον άνθρωπος αλλά και Θεός. Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόσωπο κι αυτό, ένα πρόσωπο από τα 5 πρόσωπα που προέσχουν ιστορία. Τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, το Πνεύμα του Άγιον, την Υπεραγίαν Θεοτόκον, τον Τίμιον Πρόδρομον και τον Τίμιον Σταυρών. Γι' αυτά τα πρόσωπα και τον Τίμιον Σταυρών προγνωρίζουμε πριν έρθουν εις τον κόσμο. Γι' αυτό, αν βρεθείτε ποτέ σε ιστορημένη Ορθοδόξος Εκκλησία, θα δείτε ότι στον πρώτο κύκλο μετά τον Παντοκράτορα έχει τον Τίμιο Πρόδρομο. Τι δουλειά έχεις εσύ, Τίμιε Πρόδρομε, μέσα στους αγγέλους? Είμαι στο σχέδιο του Θεού και εγώ από τότε. Δεν είναι λοιπόν απλώς για να εορτάσουμε μερικοί, ούτε για να φάνε κάτι το αλάδι αγωφέρει πριν σήμερα. Είναι μεγάλη υπόθεση του Τιμίου Προδρόμου. Αν θελήσει κανείς να τον παρακολουθήσει, πρέπει να τον βρει και αυτό να έρχεται εξ επαγγελίας. Σε ένα χρόνο που η φύση δεν δίδει ανθρώπους, η γραία Ελισάβετ περίπου 100 ετών συνέλαβε και αντιλαμβάνεστε το τι έγινε και για τον κόσμο και για τα θρησκευτικά πράγματα. Ακόμη είναι ένα πρόσωπο το οποίο εσκανδάλισε πολλούς. Ετιμώρησε το πρώτον τον ίδιο τον πατέρα του, ο οποίος συμφισβήτησε την αγγελία μέσω του αγγέλου και τον άφησε 1 χρόνο, 9 μήνες περίπου, και άλαλον και κοφών. Και του εδόθηκε και πάλι η φωνή του την ημέρα της περιτομής του. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες έπρεπε να είναι και αυτός μέσα στα μωρά τα οποία εδιώχθησαν εκ μέρους του Ηρώδου. 6 μήνες είναι η διαφορά. Αυτός είναι ο λόγος που ευρέθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος στην έρημο. Γιατί πολλοί λένε, τι θέλει στην έρημο ο Πρόδρομος. Ευρέθηκε κάτω από τη βία κι αυτός. Τον εδίωξαν κι αυτόν. Και έφυγε η γραία Ελισάβετ, επήρε κι αυτή το παιδί να φύγει από προσώπου μαχαίρας Ηρώδου. Και όταν έφτασε, διότι την εδίωκαν μερικοί στρατιώτες του Ηρώδου, όταν έφτασε σε ένα βουνό μπροστά και πλέον θα τις συνελάμβανον και θα τις παίρνα το παιδί, έκαμε μίαν σύντομο προσευχή και είπε «Όρος δέξου μητέρα και το τέκνον αυτής». Και βρέθη αυτομάτως πίσω από το όρος και έφυγε από προσώπου μαχαίρας Ηρώδου. Και έτσι ευρέθηκε στην έρημο εκεί. Προφανώς η γιαγιά απέθανε και ο γέρον πατέρας του απέθανε και ετρέφεται εκεί παραγγέλου μέχρι που ήρθε σε ηλικία που αυτοσυντηρείτο και ετρέφεται με αγριόμελο και ετρέφεται με ακρίδες που υπήρχαν εκεί παρά τους όχθας του Ιορδάνου μέχρι που ήρθε σε ηλικία που ο Θεός του έδωσε εντολή να βγει να κηρύττει. Με αποτέλεσμα να καταξιωθεί να βαφτίσει και αυτόν τον Χριστό μας ακόμη, που το χέρι του το δεξιό αυτό, το οποίο ήγγισε την κεφαλή του δεσπότου, να υπάρχει στην Ιεραμονή Διονυσίου στο Άγιον Όρος μέχρι τη σήμερα και να είναι ζωντανό ακόμη. Και τις ημέρες αυτές που είναι η εορτή του, βγαίνει ο ιερεύς με το χέρι αυτό και λέγει τη ειρήνη ημίν και θερμαίνεται το χέρι αυτό του Τιμίου Προδρόμου. Δεν είναι μια υπόθεση, αγαπητοί μου, απλή. Αυτό το πρόσωπο εστάλει να κηρύξει μετάνοια, να μιλήσει στους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, να μετανοήσουν για να επιστρέψουν στο Παράδεισο. Διότι εκ του Παραδείσου εξώστησαν λόγω όχι μόνο της αμαρτίας, αλλά και της αμετανοησίας. Τους επέτρεψε, τους έδωσε χρόνο να επιστρέψουν, αλλά αυτοί δεν επέστρεψαν. Και μετέφεραν την ευθύνη ο ένας στον άλλον και αμφότεροι στον Θεό. Οι απόγονοι λοιπόν αυτοί του Θεού, του Αδάμ, καλούνται να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Γι' αυτό και κηρύττει κήρυγμα μετανοία. Μετανοείται, λέει, Κύριε, ήγηκε γάρ η βασιλεία των ουρανών. Έζησε, έμεινε εκεί. Κάποτε σαν άκρον ζηλωτής, ετόλμησε, όπως ακούσετε τα περιστατικά, ετόλμησε και έφτασε και μέχρι αυτού του ανακτόρου ακόμη όταν επληροφορήθη μίαν παρανομίαν που εγένετο εκεί ο βασιλεύς είχε πάρει την γυναίκα του αδελφού του, την νύφη του δηλαδή, και συζούσε μαζί του. Για να φτάσει η πληροφορία αυτή στην έρημο δεν έφτασε ασφαλώς από την τηλεόραση, δεν έφτασε από το ραδιόφωνο, είχε γίνει κατά το δι λεγόμενο ντου για να φτάσει να το μάθει και ο ερημίτης εκεί πέρα. Όμως κανένας δεν ετόλμησε μέσα από τους ανθρώπους του κύκλου εκεί να υπενθυμίσει στο βασιλέα ότι αυτό κάνει είναι παράνομο. Όχι μόνο αυτό, αλλά στα γενεθλιά του ένα βράδυ, παρά την παρανομία αυτήν, πολλοί συνήθισαν να του πούνε «Ζήθη βασιλεύ», να ζει ο βασιλεύ. Γιατί, για να κάνει ασφαλώς τα ίδια, η κυρία παρούσα η φιλενάδα του, ασφαλώς θα εδέχεται χειροφιλήματα, ασφαλώς θα εδέχεται ευχάς για τον ποιον, για τον Μηφώτη. Αυτή είναι η κοινωνία και η σημερινή δυστυχώς. Αυτή η ψεύτρα είναι η κοινωνία και η σημερινή, η οποία ανέχεται τέτοιες καταστάσεις και δεν τολμά με έναν ευγενικό τρόπο διαφωτιστικών, όχι με ελεγκτικών, να υπενθυμίσει στον παράνομον ή στην παρανομούντα ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Και κάποια μέρα θα τη στοιχίσει όχι μόνο το κεφάλι το δικό της πολλάκι και, ή το δικό του, αλλά θα στοιχίσει την ψυχή την αθάνατο. Ο άνθρωπος αυτός σε τόλμησε να ανέβει να πάρει το μαγκουράκι του και να φτάσει στα Νάκτορα και να πει δύο λόγια στο βασιλιά και να φύγει. Βασιλεύ, μου επιτρέπεις? Αυτό που κάνεις δεν είναι συγχωρημένο. Ο Θεός δηλαδή δεν το επιτρέπει. Ού και ξεστήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού. Φέρετε. Τάφησε και έφυγε. Ήταν αρκετή αυτή η αλήθεια που του είπε να τον συνέχει το βασιλέα. Να ελέγξει και αυτή τη διεφθαρμένη. Αλλά εξαρτάται από τον άνθρωπο. Αν θέλει να δεχτεί τον λόγο και την αλήθεια του Θεού, ή δεν θέλει να δεχτεί τον λόγο και την αλήθεια του Θεού. Αυτός μέχρι την ώστε την εδέχτη. Αυτή δεν την εδέχτη. Μάλιστα επροτίμησε να προσθέσει και στη μοιχεία της το παράνομο αυτό κρεβάτι και φόνον παρά να το κρεμίσει το κρεβάτι. Και εμηχανεύτη να εξοντώσει τη γλώσσα εκείνη, το πρόσωπο εκείνο που ετόλμησε να μιλήσει για την αμαρτία της. Αγαπητοί μου, δράτω με τις ευκαιρίες, διότι είμαστε στην εποχή εκείνη της μοιχείας και της πορνείας σήμερα με ένα μεγάλο ποσοστό, να σας πω το εξής, ότι ο Θεός έκαμε παρθενία και γάμον. Ούτε μοιχεία, ούτε πορνεία, ούτε αυνανισμών έφτιαξε ο Θεός. Αυτά τα έφτιαξε ο άνθρωπος με το διάβολο. Και όποιος εργάζεται αυτά τα τρία αμαρτήματα είναι εργάτης του Σατανά. Και θα πάει αύριο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού. Ή παρθενεύεις, αν έχεις την δύναμη, ή εισέρχεσαι εις τον γάμον. Τα τρία άλλα τα οποία έχουν εφευρεθεί, λαμβάνεις μόνον τον μπουρμπουάρ, την ειδονήν, λαμβάνεις την ειδονήν, χωρίς να εργαστείς, χωρίς παιδοποία. Διότι δεν έχει κανέναν σκοπό, ούτε η μοιχεία, ούτε η πορνεία, ούτε η τρίτη άλλη κατάσταση που σας είπα, για τον λόγο που έδωσε ο Θεός την ειδονήν αυτή. Σήμερα κατεξοχήν είμεθα μέσα στο κλίμα αυτό. Και πολλοί μας αυτό δεν το λογαριάζουμε. Δράτω με τις ευκαιρίες να αναστήρω ένα περιστατικό με τον μνήστορα Ιωσήφ, όταν σκέφτη να απολύσει λάθρα τη Μαρία. Γιατί? Διότι κατά το νου του ενόμισε ότι το εκλεψιγαμίας αυτή η εγκυμοσύνη. Δίκαιος όν, και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσει. Τι είπα να πει δίκαιος? Δεν μπορώ εγώ να κρατήσω την αμαρτία και να στεφάσω την αμαρτία μέσα στο σπίτι μου. Ερωτώ, θα είχαμε τέτοια διαφορά, θα είχαμε τέτοια καταστροφή ηθική, εάν δεν υπήρχαν άνθρωποι να τρέφουν και να θάλπουν τις παρανομίες αυτές, τουλάχιστον κατεξοχήν την πορνεία και την μοιχεία. Εάν δεν βρισκόταν η κυρία Τάδε, η δεσποινή Τάδε, να δώσουν το αυτοκίνητό τους, να δώσουν το δωμάτιό τους, να δώσουν τα κλειδιά τους, να κρατήσουν την αλληλογραφία, να κρατήσουν το τηλέφωνο, να πούνε τα ψέματα, να στεφάσουν κλπ. Να δώσουν χρήματα. Αν δεν ήβρισκε τρόπον να θάλπτει και να περιποιηθεί αυτή η αμαρτία, θα ήταν τόσο αμαρτία σήμερα? Θα μου πείτε, δεν θα ήτο. Θα ήτο, αλλά θα ήτο περιορισμένη. Εάν έχει αυτήν την έκταση, είναι διότι εμείς νομίζουμε ότι προσφέρουμε υπηρεσία αρχής διανομένης από τα μαθητικά θρανία. Οι μαθήτριες και οι μαθητές νομίζουν ότι προσφέρουν υπηρεσία όταν διευκολύνουν και σκεπάζουν τη διεφθαρμένη φιλενάδα του που παίρνει τον κατήφορο ή το διεφθαρμένο φίλο του. Είμαι θα αδιαφώτιστη στο σημείο αυτό. Ο ίδιος ο Σατανάς ο τότε που υπήρχε στην περίπτωση εκεί είναι και σήμερα σε όλα αυτά τα γεγονότα. Θα ζητηθεί λόγο στο θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν ακούσατε κάποια μέρα που ο Σατανάς ήλερχε μία η οποία εθρίστευε 40 χρόνια και της έλεγε σε κρατώστε τρία πράγματα. Το ένα ήτο ότι εργάζεται στο νοσοκομείο και έκαιγε το ινόπνευμα για να πυρώνεται στην κατοχή και θα δώσει λόγο στο Θεό. Το δεύτερο ήτο διότι έκανε υπεραστικά τηλέφωνα και πλήρωνε δραχμή σε διαφόρους. Και το τρίτο ότι έδινε σε μια της ξαδέλφη το κλειδί του σπιτιού η οποία εδέχεται το φίλο της μέσα στο δωμάτιό της. Σε κρατώ, τη λέει, σε τρία πράγματα. Μεταξύ μας αυτή την ώρα πιστεύω ένα 70% από άγνοια βέβαια είμαι θα ένοχοι σε αυτές τις καταστάσεις. Διηγήστε τα πράγματα, πάρετε θέση. Μετανοήστε, εξομολογηθείτε, σταματήστε τις αγαθοεργίες του Σατανά. Και εμείς θέλουμε ανθρώπους του Σατανά διότι είμαστε πράκτορες του Σατανά στο σημείο αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός αδιαφόρησε το τι θα πει ο κόσμος και τι θα του στοιχήσει και έφτασε μέχρι εκεί, μέχρι αποτέλεσμα όπως ξέρετε να χάσει και το κεφάλι του ακόμη. Πότε χάσει το κεφάλι αυτό? Χάσει σε ένα μπόρνικο χορό ένα βράδυ. Δεν υπάρχει χορό, δεν υπάρχει συντροφιά μικτή που ο διάβολος να μην είναι μέσα. Όπου όρχησης και διάβολος, λέει ο Θεός του Σώσμος. Αθώες συντροφιές δεν υπάρχουν. Αθώα γλέντια δεν υπάρχουν. Αθώοι χωροί δεν υπάρχουν. Και μεταξύ συγγενών ακόμη. Δεν υπάρχουν. Από εκεί είναι τα σπερματολογήματα. Από εκεί ξεκινάνε οι καταστροφές και διαλύονται οι οικογένειες και μένουν παιδιά έρημα και μένουν γονείς εγκαταλελειμμένοι. Από εκεί αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο σήμερα. Να σταθεί το ότι σήμερα είναι νηστεία και δεν τρώνε λάδι. Καλό και άγιο και αυτό για τη σάρκα. Όμως για την ψυχή πρέπει να πάρθουν αυτά τα οποία σας λέγω. Εχόρεψε αυτή και εδόθη το κεφάλι του προδρόμου δώρον. Τι να ζητήσω, μητέρα? Και αυτή που χαμογελούσε το βράδυ και δέχεται τα χειροφιλήματα από τους άλλους, από κάτω εδώ από τη γλώσσα είχε το διάβολο του φόνου. Κεφαλήνει ο άνθρωπος του προδρόμου. Τρελάθηκες, μητέρα? Έπρεπε να είναι η απάντηση. Και αυτό το δαιμονάκι, γιατί μια τέτοια μάνα δεν μπορούσε να βγάλει τίποτα άλλο. Η οχιά, φίδι θα βγάλει, τι θα βγάλει? Σηκώνεται και πάει και ζητάει κεφαλήν Ιωάννου του Προδρόμου. Τι το κάνω εγώ το κεφάλι, μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου? Το θέλω εγώ να κλείσει, γιατί με ελέγχει. Και την ευόχησε τη μάνα της. Σκεφτείτε η οικογένεια, αλλά όταν είναι απόρρια σατανεμένου ανθρώπου, τι μπορεί να είναι? Και το πήρε το κεφάλι και το εδέχτε το κεφάλι, που από πουλάκι δεν μπορείς να δεις σφαγμένο αίμα. Όχι να βλέπεις ένα δίμιο πρόδρομο, έναν άνθρωπο του Θεού, το μεγαλύτερο άνθρωπο που γέννησε γυναίκα μετά το Χριστό, κατά το λόγιο του Χριστού μας, και να το φέρνει το διεφθαρμένο αυτό, που το βρήκε το κουράγιο, να το φέρνει επάνω στο ταψί, μέσα στην αίθουσα αυτή, μέσα στην πίστα αυτή τη μεγάλη, η οποία εις μαρτυρία μένει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ακόμη, αν έχετε πάει κάτω εκεί στη Σαμάρια, στη Σεβάστια, να ειδείτε την πίστα εκείνη και τα διεφθαρμένα αυτά ανάκτορα του Ηρώδου που υπάρχουν ρήπια μέχρι σήμερα. Εκεί που χόρεψε αυτό το διεφθαρμένο και εκεί που επήγε το κεφάλι του Τιμίου Προδρόμου. Και ξέρετε, να το κρατάει αυτό το πράγμα ματωμένο τα γένια του ασφαλώς, και το ταψί αυτό με το κεφάλι επάνω έγινε αιτία πολύ να τρελαθούν το βράδυ εκείνο. Πέσανε από τα παράθυρα, έφυγαν έξω. Γιατί? Όταν εισήλθε η μικρή με το κεφάλι του προδρόμου μέσα στο χορό, μέσα στην αίθουσα, το κεφάλι αυτό έλεγε: ούτε έξεσαι, έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Εσυνέχισε και κομμένο να υπενθυμίζει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ναι, αγαπητοί μου, αυτό γίνεται σε όλους τους αθώους χορούς. Οπουδήποτε υπάρχει ο ίδιος διάβολος αυτός, και τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί όταν ακούνε ότι το μεγαλύτερο πρόσωπο αυτό που και η Εκκλησία μας όταν ήρθε να του κάνει, όπως ξέρετε, το απολυτίκιο, δεν βρήκε λόγια να του πει, εδανίστηκε λίγα λόγια από την Παλαιά Διαθήκη, από τις Παροιμίες, από το 10ο κεφάλαιο εκεί που λέγει «Μνήμη δικαίου με τεγκομείων», και το δεύτερο λέει «Σι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε». Για σένα που ο Κύριος είπε ότι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γέννησε ποτέ γυναίκα, τι να πούμε? Αν πούμε κάτι, βάλουμε δικό μας, μάλλον θα τη χαλάσουμε την υπόθεση. Αυτός λοιπόν, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος είχε ένα άδοξο τέλος. Ένα άδοξο τέλος. Εμείς ονειρευόμεθα το θάνατό μας. Πόσοι θα έρθουν, τι λόγους θα βγάλουν, πού θα μας βάλουν, τι ρούχα, αν είναι δεσπότης, αν. Και ο Τίμιος πρόδρομος είχε ένα άτιμο θάνατον, ανευθυμής θάνατον. Ναι. Και λέγει ο κάθε άνθρωπος, πού είναι ο Θεός? Έτσι τους εργάτες του, έτσι τους ανθρώπους του, έτσι τους εγκαταλείπει. Δεν είναι θέμα ο τρόπος του θανάτου. Ήτανε του ιδίου ο θάνατος τιμητικός, ατιμωτικός δεν ήτανε, και του τιμίου του ιδίου ο θάνατος. Ο θάνατος του Θείου Χρυσοστόμου του Κουκουσό της Αρμενίας ήταν με χειροκροτήματα, η γλώσσα αυτή του Χριστού που εδιώχθηκε πέρα από μια άλλη διεφθαρμένη βασίλισσα εκεί επάνω και μερικούς άλλους κηρυκούς. Ήτανε, δεν παίζει κανένα ρόλο ο τρόπος. Αλλά και ωραία πάλι το έχει η Εκκλησία συμπληρώσει και λέγει: οικονομία γεγονέτη θεϊκή η τιμία από το μη του τιμίου προδρόμου. Γιατί? Διότι ο πρόδρομος δεν υπήρξε πρόδρομος μόνον για τη γη, υπήρξε και για τον Άδη. Είναι και τη ενάδη Θεών φανερός και ενθαρκεί τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Εκατέβηκε κάτω η ψυχή του αυτού του Ιωάννου και κήρυξε: Αβραάμ, Ισαΐα, Σοκράτη, ποιοι είστε? ήρθε. Αυτόν που προφητεύσατε, αυτόν που μιλήσατε, ήρθε. Εγώ τον βάφτισα. Περιμένετε τον για κάτω. Διότι όλος ο κόσμος από Αδάμ, προ Χριστού, μετά Χριστόν και μέχρι στην τελεία των αιώνων, όλοι θα κριθούμε από το Χριστό και πρέπει όλοι να γνωρίσουν το Χριστό. Γι' αυτό και ακριβώς έστειλε τον Ιωάννη και πήγε κάτω και εκήρυξε. Γι' αυτό εάν δείτε την εισάδου κάθοδο του Χριστού μας, που είναι και η Ανάσταση συλλεγωμένη, η πρώτη του Μεγάλου Σαββάτου, θα δείτε όταν κατέβει κάτω στον Άδη και αν με το ένα του χέρι την Εύα και με το άλλο του χέρι τον Αδάμ και τους Ανιστά, 33 ώρες που έμεινε από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι το Σάββατο τη νύχτα, και πίσω του βλέπετε τον Τίμιο Πρόδρομο, βλέπετε τον Γκάιν, τον Άβελ, τον Δίκαιον και όλους τους προφήτες που μίλησαν για την εισάδου κάθοδο. Τον βρήκε κάτω, πήγε κάτω και τον περίμενε. Κήρυξε εδώ με σάρκα και με πνεύμα τους ανθρώπους, με σάρκα και με πνεύμα. Εκήρυξε και στα ενφυλακή πνεύματα στον Άδη, όπως πήγε και ο Χριστός μας, και εκήρυξε στα πνεύματα που ευρίσκονται εκεί κάτω. Πρόσωπο λοιπόν μεγάλο, το οποίο θα βρούμε εν εκείνη τη ημέρα στα αριστερά του Κυρίου κατά την κρίση. Στα δεξιά θα είναι η Παναγία Μητέρα του και στα αριστερά θα είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Προσέξτε λοιπόν. Κρατήστε το δογματικό μέρος αναφορικό με το πρόσωπο και το ηθικό μέρος αναφορικό με τη διδασκαλία. Τι μπορεί να βγάλει όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει και τον βάλει ο Σατανάς στο χέρι και μάλιστα στα σαρκικά πράγματα. Εύχομαι στον Χριστό μαζί σας να μας τύχει εν εκείνη τη ημέρα υπερασπιστής μας ο Άγιος αυτός, ο οποίος μας βοηθάει σήμερα να ανακρούσουμε πρίμνην και να γίνουμε άνθρωποι κατόπιν μετανοίας και εξομολογήσεως των κόσμων τούτων και θεία κοινωνία στο μέρος αυτό, για να περάσουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.
Επέτρεψε ο καλός Θεός να περάσουμε και στο καινούριο χρόνο. Άλλοι πιθανόν να ηθέλησαν να περάσουν και αυτοί, μα δεν επέρασαν. Τώρα γιατί εμάς μας άφησε να περάσουμε στο καινούριο αυτών θρησκευτικών χρόνων, αυτός μόνον το ξέρει. Όχι ότι είμεθα καλύτεροι αυτών οι οποίοι έφυγαν μέσα στον χρόνο των θρησκευτικών αυτών. Η Χριστότης αυτή και η μακροθυμία του Θεού, ευθύνας μάλλον, μας επιφορτώνει και όχι χάριτας. Διότι όταν ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο αυτό το κεφάλαιο που λέγεται χρόνος, έχει υποχρέωση ο άνθρωπος να δώσει λόγον έναντι αυτού του χρόνου. Δεν προστίθεται ο χρόνος δια την ολοκλήρωση των σπουδών, ούτε των επιχειρήσεων, ούτε των απολαύσεων του κόσμου τούτου. Ο χρόνος προστίθεται δια την ολοκλήρωση της ψυχής μας. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδησης. Βλέπω μερικούς και μερικές που κοιτάζονται μεταξύ των, που ακούν που ομιλώ περί καινούριου χρόνου. Προφανώς δεν γνωρίζουν ότι σήμερα η Εκκλησία μας μπαίνει στην πνευματική πρωτοχρονιά και ότι υπάρχουν δύο πρωτοχρονιές, η πολιτική την 1η Ιανουαρίου και η θρησκευτική την 1η Σεπτεμβρίου. Χθες 31 Αυγούστου ήταν το τέλος του εκκλησιαστικού έτους και σήμερα μπήκαμε σε καινούριον ενδικτώνα και παρακαλούμε τον Χριστό να ευλογήσει τον στέφανον του ενιαυτού. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν. Λέγω λοιπόν, είτε σε εκείνον των χρόνων των πολιτικών επιτρέπει ο Θεός να περνούμε, είτε στον πνευματικών αυτών, ευθύνες επάνω μας έρχονται. Διότι αυτός εν τη Χριστοτητή του μας προσθέτει ημέρες, μας προσθέτει χρόνων, μας προσθέτει ευκαιρίες να ολοκληρώσουμε και να τακτοποιήσουμε το θέμα της ψυχής μας, για το μόνο το οποίο θα λογοδοτήσουμε. Εάν αφήσαμε ακαλλιέργητα χωράφια, δεν πρόκειται να λογοδοτήσουμε. Εάν δεν πετύχαμε στις επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να λογοδοτήσουμε. Αν δεν πετύχαμε στον έρωτα, αν δεν πετύχαμε στα χρήματα, αν δεν πετύχαμε στην πολιτική, δεν πρόκειται να λογοδοτήσουμε. Αλλά εάν δεν πετύχαμε στο θέμα της ψυχής, θα λογοδοτήσουμε. Η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού κατά τον Παύλον, η οποία εις μετάνοια μας άγει, πολλούς μας ξεγελάει, αγαπητοί μου. Πίσω από τη Χριστότητα και τη μακροθυμία υπάρχει ένα άλλο σκέλος που λέγεται δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα δεν εργάζεται. Είναι εν ίμια αναπαύση. Όχι εν αναπαύση, εν ίμια αναπαύση. Κάποια ώρα θα έρθει να το πάρει στο χέρι και να καθαρίσει το αλόνι. Πότε δεν ξέρω. Μπορεί με το θάνατο, μπορεί με την κρίση. Ο λογικός άνθρωπος, ο οποίος σκέπτεται ότι ήρθε στον κόσμο τούτο να δώσει εξετάσεις για τον κόσμο εκείνον του οποίου ούτε τέλος, πρέπει να κάνει καλή χρήση και να ευχαριστεί τον Χριστό και να κάνει απολογισμόν. Πώς το χρησιμοποίησα το χρόνο που μου πρόσθεσες πέρσι, Κύριε, και πώς πρέπει να χρησιμοποιήσω το νέο που είχες, όλη την ευχαρίστηση να μου προσθέσεις προκειμένου να ολοκληρώσω. Πολλοί νομίζουν, διότι ο Θεός δεν συλλαμβάνει επ' αυτό φόρο την αμαρτία και δεν κεραυνώνει επ' αυτό φόρο το μοιχό, το κλέφτη, το ψεύτη, το βλάστημο, τον άτιμο κλπ. Τη μάνα που σκοτώνει τα παιδιά της και τα τι αυτά. Ότι δεν υπάρχει Θεός. Ή ότι δεν μπορεί ο Θεός. Και υπάρχει. Και μπορεί. Αλλά μακροθυμεί. Ερμηνεύσετε τη λέξη. Είναι σύνθετος η λέξη. Μακριά το θυμό. Αναβάλει την εκδίκηση. Αναβάλει το δικαστήριο. Μακροθυμό. Αναβάλει. Δεν ξεχνάει. Η δικαιοσύνη του Θεού θα ενεργήσει. Τον ακούσατε σήμερα. Προσέξατε σήμερα. Που σηκώθηκε και ανέγνωσε του Ισαΐου το βιβλίο στη συναγωγή ο Χριστός μας. Ως αναγνώστης. Τι είπε εκεί πέρα, προσέξατε. Του δώσανε, λέει, το βιβλίο του Ισαΐου και το πήρε και το ξεφίλησε. Αναπτύξας, λέει, το βιβλίο, έβρε. Τι είπα να πει έβρε. Έψαξε και βρήκε. Τι έψαξε και βρήκε. Κάτι που μιλούσε για αυτόν, το οποίο είχε γράψει ο ίδιος δια Πνεύματος Αγίου 850 χρόνια π.Χ. δια του Ισαΐου και μιλούσε για εκείνη τη στιγμή. Άνοιξετε, αν θέλετε, το Ευαγγελιό σας στο Λουκά, στο 4ο κεφάλαιο, στίχος 14 και κατωτέρω. Θα βρείτε το κομμάτι αυτό το σημερινό, το οποίο είναι αυτούσιο από μια προφητεία του 61ου κεφαλαίου του Ισαΐου, γραμμένο 850 χρόνια π.Χ. για το Χριστό που θα ερχότανε στον κόσμο. Και το παίρνει και το διαβάζει ο ίδιος τώρα ο Χριστός. Και λέγει: Πνεύμα Κυρίου επεμέ. Πνεύμα Θεού έχρισέ με. Και απεσταλκέμε, λέει, να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς. Ποιους? Αυτούς που δεν έχουν ψωμί. Τους φτωχούς στο πνεύμα. Τους τυφλούς. Ποιους? Αυτούς που δεν έχουν μάτια. Αυτούς που δεν βλέπουν τα σωστά. Που δεν έχουν 400 μάτια. Να ευαγγελίζουμε τους χολούς. Να ευαγγελίζουμε να. Και στο τέλος λέει: Κηρύξε Κυρίου ενί αυτών δεκτών. Και πτύξα στο βιβλίο, παρέδωκεν το υπηρέτη και εκάθισε. Αν πάρετε το βιβλίο του Ισαΐου και διαβάσετε την περικοπή εκείνη, την οποία ο Χριστός μας επήρε και διάβασε στη συναγωγή όταν ήρθε στον κόσμο, θα πείτε ότι ο Χριστός δεν ξέρει γράμματα. Εσταμάτησε ο Χριστός μας σε ένα μέρος που δεν είχε τελεία. Δεν έβγαινε συλλογισμός. Όταν έφτασε στο σημείο εκεί, κηρύξε ενι αυτών δεκτών και κλείνει το βιβλίο. Ξέρετε τι λέει πιο κάτω? Και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Και έχει τελεία. Εκεί κανονικά έπρεπε να σταματήσει τον συλλογισμό. Δεν τον σταμάτησε εκεί. Το έκοψε παραπάνω. Και σταματάει εκεί. Γιατί, Κύριε, σταματάς εκεί? Γιατί μέχρι εκεί ήρθα να πραγματοποιήσω. Για το υπόλοιπο θα ξανάρθω. Ανοίξτε το, διαβάστε το, μελετήστε το, φιλοσοφήστε το. Και μην ξεγελιόμαστε ότι ο Θεός είναι καλός. Ώστε είναι κακός? Όχι, δεν είναι, λέγω, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι είναι δίκαιος ο Θεός. Και όσο σήμερα αν μας ανέχεται, θα έρθει η στιγμή που δεν θα μας ανέχεται. Η δικαιοσύνη Του θα μας αναλάβει. Και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι τόσο ευχάριστος να πέσει ο άνθρωπος στα χέρια. ουέ το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος, λέγει ο Παύλος. Κατά συνέπεια, ο χρόνος αυτός, ο ενιαυτός αυτός, το κομμάτι της πιστώσεως του χρόνου αυτού προς τον άνθρωπο, είναι να το εκμεταλλευτεί. Αν είναι κουτσός να σκοθεί, αν είναι τυφλός να γίνει ανοιχτομάτης, αν είναι λεπρός να ξελεπρωθεί, πνευματικά όλα αυτά. Αδιαφόρως αν έκαμε και θαύματα και σε τυφλούς και σε χολούς και σε λεπρούς και στους πάντας, έτερον εκάτερον. Πάντως το πρώτον το πνεύμα, το πρώτον η ψυχή, όλα τα άλλα διορθώνονται. Είναι ο τάφος, το χωνευτήρι αυτό που τα τακτοποιεί όλα. Καινούργοι θα βγούμε αύριο και λεπροί να πέσουμε και φυματικοί να πέσουμε και καρκινοπαθείς να πέσουμε, οτιδήποτε να πέσουμε στο χώμα, 33 ετών καινούργοι θα βρούμε από το χωνευτήρι αυτό του Θεού αύριο. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι ο Θεός λέγει και τον χρόνον αυτόν που σου προσθέτω φέτο, σου το προσθέτω και πρόσεξε, διότι θα έρθω να εφαρμόσω εκείνο που λέει και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτή λοιπόν τη δίκη, αυτή λοιπόν τη δικαιοσύνη του Θεού δεν τη βλέπουμε. Την κρατάει πίσω του. Την έχει στο χέρι του και την κρατάει πίσω του. Και μας δείχνει όλο την καλοσύνη του. Όλο μας χαμογελάει. Όλο μας δείχνει τα δόντια του. Δεν μας δείχνει τη δικαιοσύνη του. Η δικαιοσύνη κρύπτεται. Θεός για πολλούς είναι χολός. Τον έχουν με ένα πόδι. Τον έχουν με ένα πόδι που λέγεται καλοσύνη. Το άλλο πόδι του το κρύβουνε. Σαν τον κόκορα, έχει τον πετινό που κρύβει το πόδι του. Έτσι τον έχουν τον Θεό. Εκείνο το πόδι που κρύβει είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού πατάει από εκεί από τον τάφο. Η καλοσύνη του Θεού, το άλλο πόδι, πατάει από εδώ από τον τάφο. Ο Θεός είναι καβαλάρης. Ο και αυτής της ζωής και της άλλης ζωής. Ο και νεκρών και ζώντων την εκκλησία έχουν ως αθάνατος βασιλεύς. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε καλή χρήση αυτής της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Όταν ακούνε οι άνθρωποι τα λόγια αυτά, λένε γιατί άραγε ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο και δίδουν μόνοι τους την απάντηση, τη λανθασμένη, ότι ο Θεός ήρθε να σώσει τον κόσμο. Γιατί κατ' επέκταση θα είναι η ερώτηση, τότε γιατί δεν τον σώνει, πού είναι η καλοσύνη του? Αλλά τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν ήρθε στον κόσμο να σώσει τον κόσμο. Αλλά τότε γιατί ήρθε? Ήρθε να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και διαβάσε τον Ιωάννη στο γάμα κεφάλαιο. Όχι να σώσει τον κόσμο, που πάμε εμείς να του κολλήσουμε τη ρετσινιά, γιατί δεν με σώσεις. Όχι. Ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο άνθρωπος είναι μέσα σε ένα βαθύ, μα πολύ βαθύ πηγάδι και πνίγεται, χάνεται, σε απελπιστική κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα να τον σώσει. Δεν έχει υπάρχει κοινή να τον πιάσει ή να πιαστεί. Ο Θεός Πατήρ, εν τη αγάπη του, συζητεί με τον Υιό. Θα ήθελες να πας, σας κοινή σωτήριο, να βοηθήσεις τους ανθρώπους αυτούς? Ευχαρίστως. Ιδού εγώ οίκω, του ποιή το θέλημά σου. Να σου λοιπόν ο Θεός Πατήρ από πάνω με την ανέμη, ρίχνει ένα σωτήριο σκηνή που λέγεται Χριστός μέσα στην ανθρωπότητα, μέσα στο πηγάδι αυτό που πνίγονται οι άνθρωποι. Και λέγει στον άνθρωπο, πιάσου, να σε βγάλω επάνω. Άλλοι πιάνονται, άλλοι δεν πιάνονται. Δεν θέλουν να βγούνε από εκεί πέρα. Δεν να τη βγάλεις τη Μιχαλίδα από το κρεβάτι της, δεν θέλει να φύγει από το κρεβάτι το παράνομο. Να τη βγάλεις την πόρνη από εκεί, δεν θέλει. Θέλει τον άτιμο από εκεί, όχι. Θέλει τον ψεύτη, όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει, δεν τον θέλουν τον Χριστό. Χριστός ήρθε λοιπόν εις τον κόσμο. Και όποιος χρησιμοποιήσει τον Χριστό, πιαστεί από τον Χριστό, βγαίνει επάνω. Ήρθε λοιπόν να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή, πώς ερμηνεύεται, υπολείπεται και το θέλω του ανθρώπου. Όσο και να θέλει ο Θεός, όταν δεν θέλει ο άνθρωπος, δεν τον μπορεί ο Θεός. Ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει, ο άνευ σου πλάσασε, ου δύναται, άνευ σου σώσεσαι. Δηλαδή, αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, γιατί πού ήταν ο άνθρωπος όταν πρώτο έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο? Δεν υπήρχε άνθρωπος. Συμβούλευσε κανένας άνθρωπος, κανένας επιστήμον το Θεό πώς να φτιάξει τον άνθρωπο? Αυτός είναι ο δημιουργός.
Δεν τον ερώτησε λοιπόν τον άνθρωπο πώς θέλει να σε φτιάξω, αν θέλει να σε φτιάξω κτλ. Τον έφτιαξε χωρίς να τον ρωτήσει. Τώρα δεν μπορεί να τον σώσει χωρίς να τον ρωτήσει. Του σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Ξέρετε τι είπα να πει ελευθερία του ανθρώπου για τον κόσμο τούτον. Κάνω διάκριση, διαστολή. Για τον κόσμο τούτον. Για τον κόσμο εκείνο δεν αξίζει τίποτα. Όταν περάσει ο άνθρωπος πέρα του τάφου. Για τον κόσμο τούτον, η ελευθερία του ανθρώπου είναι ανωτέρα σε δύναμη αυτής της Αγίας Τριάδος. Ούτε η Αγία Τριάδος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος δεν θέλει. Πρέπει να θέλει. Είδατε πόσα ώρα κάθισε ο άγγελος και μιλούσε με την Παναγία μέχρι να πει ιδού ιδούλιο Κυρίου. Να πει ναι, συγκατατίθμη. Μόλις είπε το ναι, έφυγε. Ο Θεός έβαλε μέσα στον άνθρωπο αυτό το αυτεξούσιο, αυτή την ελευθερία, και τον άφησε ελεύθερο απέναντι του νερού και της φωτιάς. Παρεθικέσι πυρ και είδωρ, ου αν θέλεις εκτενείς τη χείρα. Θε να το βάλεις στη φωτιά, θα έχεις τα επακόλουθα. Θε να το βάλεις στο νερό, θα λάλη σου, στο χέρι σου θα είναι. Θα έχω δικαίωμα όμως αύριο να σε κρίνω. Δεν σε οθώ εγώ προς την αμαρτία. Εγώ σου βάζω και τη φωτιά και το θάνατο και τα δύο και τη ζωή. Εσύ θα εκλέξεις για να είσαι και υπόλογος, να μπορώ να σε κρίνω. Σέβομαι την ελευθερία σου. Θέλω να είσαι μαζί μου, αλλά να είσαι ελεύθερος μαζί μου. Να νιώθεις άνετα, να μην σε εκβιάζω εγώ. Να μην σε βάζω με το ζόρι εγώ να νηστέψεις, να εγκρατευτείς, να κάνεις παιδιά, να μην κλέψεις, να μην ατιμάσεις. Να το θελήσεις εσύ από μέσα. Αυτό ορισμένοι το θεωρούν δουλεία, το θεωρούν δυναστεία. Το θεωρούν ότι ο Θεός δυναστικά με αναγκάζει να κάνω αυτό. Εγώ είμαι ελεύθερος, δεν με έφτιαξε ελεύθερος. Ελεύθερος σε έφτιαξε για το καλό, βρε παιδί μου. Δεν σε έφτιαξε να για το κακό. Για το καλό σε έφτιαξε ελεύθερο. Και εσύ θεληματικά πας και υποδουλώνεσαι στον διάβολο και με την συνταγή του ολόκληρων και γίνεσαι δούλος αυτού. Δεν μπορούν να νιώσουν ορισμένοι αυτό που λέγει ο Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Ποιος ο Παύλος? Ο Παύλος, ένα τέρας μορφώσεως, ένας άνθρωπος μετά το Θεό. Μικρός ο Παύλος. Όλοι αυτοί οι επιστήμονες και οι γνωστικοί πιάνουν μια δεκάρα μπροστά στον Παύλο. Και εν τούτης λέει, δούλος Ιησού Χριστού. Τέτοιος ήταν, λέει, πουλημένος ήταν κι αυτός, μου έλεγε ένας φοιτητής ιατρικής της Αθήνας. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είπα να πει δουλεία και δουλεία. Τι είπα να πει να είμαι δούλος στο διάβολο και τι είπα να πει να είμαι δούλος στο Χριστό. Τι είπα να πει να είμαι δούλος στον Ατζεβίτ και να είμαι δούλος στην πορνεία. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Και του είπα το εξής παράδειγμα και νομίζω ότι είναι πολύ παραστατικό να το πω και να τελειώσω. Όταν υπήρχε το δουλεμπόριο, κάποιος μεγάλος φεδουάρχος πήγε και πήρε, αγόρασε δούλους στην αγορά. Μεταξύ των δούλων που αγόρασε, για να τους εκμεταλλευτεί, να σκάψει τα δικά του, να καλλιεργήσει τα δικά του και ό,τι βγάλει, αγόρασε και έναν εύσωμον πολύ μεγάλο, ένα Jim Londo παραδείγματι, όπως θα λέγανε. Τον αγόρασε και παιδιά, λέει, θα ψωνίσω και θα φύγουμε για τη φάρμα έξω. Πράγματι έτσι έγινε. Όταν γύρισε για να φύγουνε, αυτόν τον μεγάλο, τον εύσωμο, τον δυνατό, τον είδε με κρεμασμένο το κεφάλι, κατηφή, σαν κάτι να του συνέβαινε του ανθρώπου. Τον πλησίασε και τον ρωτάει, τι έχεις, μήπως είσαι ασθενής, να πάμε στον γιατρό τώρα που είμαστε στην πόλη εδώ, γιατί έξω που θα βγούμε στο χωριό, δεν έχουμε γιατρό εκεί πέρα. Αυτός δεν ομιλούσε. Του λέει, σε ρωτώ, γιατί είσαι έτσι. Δεν μιλούσε αυτός. Ξανά λοιπόν, σε ρωτώ, γιατί είσαι κατηφής. Του γυρίζει λοιπόν και του λέει, τι θέλεις να είμαι. Να είσαι εύχαρης όπως είναι και οι άλλοι. Άκουσα, λέει, πόσο μ' αγόρασες. Και κατάλαβα, λέει, τι με περιμένει. Γιατί ασφαλώς δεν μ' αγόρασες, λέει, από φιλανθρωπία. Με αγόρασες να με εκμεταλλευτείς. Διότι αυτός άκουσε πόσο τον αγόρασε. Ο πολιτής του εζήτησε μίαν αστρονομική τιμή. Και αυτός, χωρίς να πει κουβέντα, τα πλήρωσε. Του λέει, λοιπόν, αυτά που πλήρωσες για μένα, δεν θα τα βγάλεις. Φαντάζεσαι λοιπόν τι δουλειά θα με βάλεις να κάνω, να βγάλεις αυτά που επλήρωσες για μένα και να κερδίσεις. Ασφαλώς δεν το κάνεις από φιλανθρωπία. Λοιπόν, πού να το βρω το κέφι, λέει τώρα εγώ, να γελώ, λέει, όπως γελούν οι άλλοι, όταν σκέφτομαι τι με περιμένει κάτω από σένα τον αγά.
Στέκεται λοιπόν αυτός, χαμογελάει και του λέει, του λέει, αγαπητέ μου, ώστε γι' αυτό είσαι κατηφής. Λέει, γι' αυτό. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι σε αγόρασα όχι για να σε έχω δούλο, αλλά σε αγόρασα για να σε ελευθερώσω. Και είσαι ελεύθερος. Πήγαινε, του λέει, στην ευχή του Θεού. Όταν άκουσε αυτός έτσι, λέει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος. Θεληματικά τώρα δούλος. Το καταλαβαίνουμε. Ο Χριστός λοιπόν έδωσε το αίμα του για τον καθέναν από εμάς. Και αν υπάρχει φιλότιμο δικό μας, θα πρέπει να του είμαι σαν δούλη. Διότι δεν έχει σκοπό να μας δουλώσει στην αμαρτία. Ούτε στον κόσμο, ούτε σε κανέναν. Να μας ελευθερώσει για την Βασιλεία των Ουρανών. Και παρότι του προσθέτει χρόνα, του προσθέτει μέρες, του προσθέτει ανθρώπους, του προσθέτει μέσα, του προσθέτει υγεία, του προσθέτει χρήματα, τι δεν του προσθέτει. Ο άνθρωπος τα εκμεταλλεύεται όλα αυτά για τον κόσμο τούτον. Πέρα από τη σάρκα του δεν βλέπει. Πέρα από τα σκόλικα γυρίζει πίσω από, γύρω από τη σάρκα του και από την γη. Και αναγκάζεται καμιά φορά να τον βάλει και ένα χρόνο και δύο και πέντε και δέκα χρόνια κάτω για να βλέπει ότι υπάρχει και κάποιος κόσμος άλλος επάνω. Και πάλι δεν μπορεί να το καταλάβει. Βλασφημεί το Θεό και πάλι. Δεν θέλει να μετανοήσει, δεν θέλει να επιστρέψει. Γι' αυτό αν νομίζετε ότι αυτά που σερβίρει σήμερα η Εκκλησία μας, αυτά που υπενθυμίζει, μας είναι χρήσιμα, κρατήστε τα. Εγώ απλώς σας τα υπενθύμισα. Δεν είπα δικά μου. Από τα κείμενα της Εκκλησίας σας είπα. Από εκείνα που μας έφερε υπόψη. Σήμερα έχουμε πρωτοχρονιά εκκλησιαστική. Αρχή του Ινδίκτου. Ο Χριστός παρουσιάζεται να στεφανώσει τον Στέφανον και να ευλογήσει τον Στέφανον του ενιαυτού. Να τον παρακαλέσουμε λοιπόν. Η χρονιά αυτή που μας προσέθεσε εν τη Χριστότητή μας, για μας, για την οικογένειά μας, για την Εκκλησία μας, για το κράτος κλπ. Να είναι ευλογημένη, να είναι φωτισμένη και εμείς να την εκμεταλλευτούμε ως είναι συμφέρον. Ώστε να τον βρούμε μια μέρα εκείνη την ημέρα, όχι όμως ως κριτήν, αλλά ως βραβευτήν. Πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντα σαν...